Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh beribadah dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita akan berdoa bersama mohon pimpinan dari Roh Kudus supaya firman yang kita baca dan kita dengarkan betul-betul boleh relevan, kontekstual untuk diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh lagi datang untuk beribadah dan bersama-sama kami mau mendengar firman-Mu. Bapa yang di sorga, kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Sungguh-sungguh Tuhan, ketika firman Tuhan dibacakan, ketika firman Tuhan diberitakan, Bapa yang di sorga, tolonglah kami. Hati pikiran kami terbuka untuk menerimanya. Di mana kami perlu ditegur Tuhan, Engkau menegur kami dengan kebenaran-Mu untuk mengubah kami. Di mana kami perlu dihibur, ya Tuhan, Engkau hibur kami supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Apapun kondisi kami pada hari ini, Engkau tahu persis Tuhan, dalam hati kami masing-masing, pergumulan kami, beban berat kami, kesedihan dan kedukaan kami. Mohon Tuhan dengan firman-Mu dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau bekerja untuk menolong kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang lemah ini, jadikan sebagai saluran berkat kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 4 ayat 21 hingga 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hamba, dan yang seorang dari perempuan yang merdeka. Namun, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya. Sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu, dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Namun apa yang dikatakan kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, nats kita pada hari ini sama dengan minggu lalu, Galatia 4, 21, 31. Temanya adalah Injil, anugerah Allah bagi yang tidak berdaya. Terus kalian, ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya mengingat satu dua peristiwa dalam hidup saya. Ketika percaya kepada seseorang, dan kemudian ternyata ditipu. Ya. Pernahkah saudara ditipu oleh seorang Kristen? Mudah-mudahan Tidak pernah. Tapi kadang-kadang itu terjadi. Dan yang lebih agak menyakitkan, karena sebenarnya kita percaya pada orang itu karena orang itu Kristen. Pikir sesama Kristen, jadi gak mungkinlah kita bohong-bohongan, tipu-tipuan, tapi kemudian ternyata tertipu. Sekalipun kita sadar, saudara sekalian, sebenarnya orang yang menyebut diri beragama Kristen itu identitas lahiriah. Karena orang Kristen bisa saja betul-betul hanya sekedar keturunan. Karena dia keturunan Kristen. Walaupun kita tahu itu identitas lahiriah, tapi hati kita biasanya cenderung sedikit lebih dekat ke orang itu karena dia Kristen. Karena kita punya satu bayangan begini, orang Kristen itu ya lumayan baiklah begitu. Jadi umumnya kita bisa meletakkan kepercayaan yang lebih tinggi kepada orang tersebut. Dan kemudian ternyata misalnya dia adalah pembohong atau penipu. Dan itu cukup menyakitkan. Terus kalian, memang orang Kristen banyak yang baik. Tetapi tentu juga memang banyak orang Kristen yang betul-betul penjahat. Itu jelas ada. Memang juga ada orang walaupun dia tidak sungguh-sungguh Kristen, tapi karena ada nama Kristen di dalam hidupnya, mungkin karena dia keturunan Kristen, dia mencoba untuk berbuat sedikit lebih baik dari orang pada umumnya karena dia Kristen. Tetapi ketika menghadapi hal-hal yang sangat berat dalam hidupnya, misalnya satu pertaruhan antara tetap mengakui diri orang Kristen, berbuat seperti orang Kristen pada umumnya, dan kemudian rugi, atau sebaliknya, saya untung tapi lupakanlah soal identitas saya sebagai Kristen. Nah tentu banyak orang-orang Kristen yang identitas lahiriah akan gampang sekali membuang iman atau identitas Kristennya itu. Dan karena itulah tidak heran, maka misalnya ada saja orang yang menipu walaupun dia sudah berstatus orang Kristen. Tetapi saudara sekalian, memang kita sadar sekali bahwa yang namanya orang beragama Kristen itu jelas hanya identitas di kulit. Kalau dikopek-kopek lebih dalam darahnya itu darah apa kita gak tahu. Tapi itu memang hanya di kulit. Tapi biasanya itu yang seringkali menjadi kebanggaan. Atau menjadi tonjolan buat seseorang kalau memang diperlukan. Contoh orang-orang Yahudi yang kita baca di dalam Galatia pasal yang keempat ini, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat bangga sebagai keturunan Abraham. Identitas mereka sebagai anak-anak Abraham, mereka bangganya luar biasa. Jadi betul-betul itu seperti free pass buat mereka. Kalau Tika menyebut diri mereka itu adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Dan seolah-olah persis sama dengan anak-anak Allah. Yang lain kafir, yang lain penghuni neraka. Mereka anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Dan karena itu, anak-anak Allah. Itu satu kebanggaan yang luar biasa buat mereka. Nah kalau kita baca, saudara, dalam perjanjian baru berkali-kali masalah yang seperti ini muncul. Bangga karena mereka adalah keturunan Abraham. Anak-anak Abraham. Ya, tetapi juga biasanya guru-guru sekolah minggu juga seringkali mengajarkan begitu juga ya. Bapak Abraham punya banyak anak dan seterusnya ya. Aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Karena engkau anaknya dan aku anaknya, kita puji Tuhan. Ya, identitas. Ya tentu suruh-suruh aja lah kalau ngajar anak kecil ya. Sambil teriak-teriak, joget-joget. Tapi sebenarnya itu hanya identitas. Bapak Abraham banyak anak. Kamu anaknya, aku anaknya, karena itu kita puji Tuhan. Saudara sekalian, yang menarik dari bacaan kita tadi itu adalah satu ingatan. Kalau kita anak Abraham, kalau kita ini keturunan Abraham, apa yang dimaksudkan? Kenapa? Karena dalam cerita kitab Kejadian, dalam cerita utama, Abraham itu ada dua anak. Dua anak. Kita tahu, Ismail dan Ishak. Memang dia punya anak-anak lain. Dari istrinya yang lain yang bernama Keturah. Ya, ini nama ini kurang terkenal tapi ada. Ya, jangan berpikir istrinya Abraham cuma Sarah dan kemudian satu gundik atau selir atau ini ya satu istri yang diberikan oleh Sarah yang bernama Hagar. Ada satu yang lagi bernama Ketura, tapi ini tidak banyak dicatat. Tapi yang utama itu ada dua. Ismail dan Ishak. Jadi kalau kita sebut, saya ini keturunan Abraham. Saya ini anak-anak Abraham. Bacaan kita tadi langsung bertanya. Kalau engkau keturunan Abraham, keturunan lewat anak yang mana? Nah ini dia. Karena tadi ya, ada dua anak dalam cerita utama yang menjadi kisah kitab kejadian, yang menjadi latar belakang dari perkataan-perkataan di Galatia tadi. Itu Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Kalau saya bilang, saya ini keturunan Abraham, saya ini anak Abraham. Firman Tuhan atau Paulus yang menuliskan kitab Galatia itu langsung berkata, kamu keturunan lewat anak yang mana? Disitulah kemudian muncul kritik firman Tuhan terhadap orang-orang yang suka mengaku identitas lahiriah itu menjadi kebanggaan. Aku anak Abraham. Tapi rupanya mungkin sama sekali tidak mencerminkan apa yang dimaksud dengan anak Abraham itu. Terus sekalian kita perhatikan cerita Alkitab ya. Di situ dua anak. Dua anak itu melahirkan dua keturunan. Tetapi itu masih lahiriah, dua keturunan. Tapi juga di situ ada dua cara hidup. Ada dua cara hidup yang berbeda. Mari kita perhatikan saudara sekalian. Ini Bapak Abraham. Bapak Abraham punya istri namanya Sarah. Bukan Sarah. Kalau Alkitab bahasa Indonesia, Sarah. Sarah ini istrinya dan melalui Sarah sebenarnya Tuhan memberikan janji. Bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak. Jadi itu mulai dari janji. Bahwa Abraham akan punya banyak anak. Tetapi kemudian kita tahu ceritanya Sarah menjadi semakin tua masih belum hamil. Tuhan sudah berjanji, engkau akan punya banyak anak, engkau akan ada keturunan, bahkan bumi ini akan diberkati oleh keturunanmu. Itu janji Allah. Tapi masalahnya adalah Sarah sudah semakin tua, tidak punya anak. Kalau di ayat berikutnya dengan gunakan kata mandul. Saudara, disinilah pergumulan iman itu terjadi. Ada janji Allah, ada perkataan Allah, ada satu rencana Allah yang begitu bagus. Tetapi Abraham sadar dirinya sudah semakin tua, lebih-lebih juga tentu Sarah sebagai seorang istri. Kalau rahimnya sudah tertutup, sudah tidak lagi bisa mengandung, bagaimana? Dalam pergumulan itu apa yang terjadi saudara? Muncullah nama ini, Hagar. Kenapa nama ini muncul? Saudara sekalian, sebenarnya karena itu adalah faktor kedagingan Abraham. Tentu perkataan Sarah juga mempengaruhi dia. Tapi jangan lupa, dia kepala keluarga. Dia harusnya bisa tegas mengatakan no. Tapi dia ikut aja perkataan Sarah. Sarah bilang, aku udah gak bisa punya anak. Percuma kan janji itu, bilang janji akan punya keturunan yang banyak. Gak mungkin. Ambil no, Hagar. Lewat Hagar nanti kita akan punya keturunan. Jadi saudara sekalian, sebenarnya itu adalah faktor kedagingan. Abraham mencoba merealisasikan janji Allah itu dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Dia berpikir Allah. Yang satu, kedagingan manusia. Jadi menarik saudara kalau kita perhatikan bahwa dua keturunan ini tentu keturunan biologis. Tapi perhatikan kemudian firman Tuhan. Di dalam Roma pasal ke-9 ayat 7 dan ke-8. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut sebagai keturunanmu. Yang dari Ishak akan disebut keturunanmu. Berarti dari Ishak. Tetapi perhatikan juga saudara sekalian di ayat yang ke-8. Bukan sekedar hanya secara jasmania dari Ishak. Tapi dikatakan begini, artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi saudara sekalian, ayat yang ketujuh dari Roma pasal 9 katakan begini, tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang betul-betul disebut anak Abraham, keturunan Abraham adalah dari Ishak. Itu yang disebut sebagai keturunan Abraham dari Ishak. Tapi Ishak itu masih adalah satu keturunan jasmani, satu keturunan biologis. Apakah berarti semua anak-anak yang keluar dari cabang Ishak itu adalah anak Abraham? Itulah yang diakui oleh orang Yahudi. Kami bukan keturunan Ismail. Kami keturunan Ishak dari Abraham, Ishak, Yakub. Ya, itu yang nama-nama yang keren banget. Kami keturunan Abraham lewat Ishak. Tapi kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan. Artinya, bukan anak-anak secara jasmani. Anak-anak lewat Ishak juga secara jasmani. Tapi bukan itu yang adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi ada dua hal saudara yang disebut dengan keturunan yang benarnya Abraham. Yang pertama lewat jalur Ishak. Yang kedua bukan Ishak secara biologis. Tapi Ishak karena dia adalah anak yang dijanjikan oleh Allah. Jadi di situ ada unsur perjanjian Allah. Di situ ada unsur tindakan Allah. Maka mengapa Ismail yang adalah tindakannya Abraham itu tidak dianggap? Saudara, kalau kita mau merunut kembali yang tadi, kira-kira seperti ini. Abraham punya istri namanya Sarah. Ini dari janji Allah muncullah kemudian Ishak. Dari kedagingannya dengan Hagar muncullah Ismail. Terus kalian, kalau dipikir-pikir, kalau dua keturunan seperti ini, kalau hanya keturunannya jasmani, maka akan terus seperti demikian, dari Ishak muncullah orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan Galatia pasal 4 itu mengatakan tidak demikian. Keturunan Ishak itu adalah keturunan janji Allah. Kalau engkau tidak hidup di dalam janji Allah, kalau engkau tidak hidup di dalam Allah, kalau engkau tidak hidup dengan cara hidup yang Allah inginkan, di dalam memberikan keturunan lewat Ishak, maka sesungguhnya engkau bukan anak Ishak. Makanya kemudian dikatakan begini, keturunan Ishak pun itu adalah Yerusalem sekarang. Yaitu siapa? Yahudi yang keras kepala, menolak penggenapan janji Allah. Hidup di bawah hukum Taurat dan tidak mau datang kepada Injil. Bahkan membunuh Tuhan Yesus yang adalah penggenapan dari apa yang Allah janjikan itu. Jadi sudah disitulah terjadi cross. Keturunan Ishak, kemudian disebut sebagai keturunan Ismail dari Gunung Sinai yang ada di Arab, yang takluk kepada hukum Taurat, yang adalah Yerusalem sekarang ini. Kata firman Tuhan yang kita baca dalam Galatia pasal yang ke-4. Sedangkan saudara sekalian, kalau keturunan Ishak yang benar bukan Ishak biologis, tapi Ishak sesuai dengan janji Allah, itu yang disebut dengan Israel yang sejati. Yaitu orang-orang yang menerima janji keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Disitulah terjadi saudara dua cara hidup. Berdasarkan perbuatan manusia, berdasarkan anugerah Allah. Mengapa disebut berdasarkan perbuatan manusia? Mereka yang ingin hidup di hukum Taurat, ingin melakukan semua yang paling baik dengan kesombongan, kebanggaannya. Saya bisa melakukan yang terbaik. Untuk itu mendapatkan perkenanan dari Allah. Kekuatan manusia, perbuatan manusia. Dan persis seperti ini dilakukan oleh Abraham ketika disuruh Sarah untuk mengambil Hagar menjadi istri dan kemudian melahirkan anak dengan kemampuan perbuatan manusia. Tidak lagi bergantung pada janji Allah, tidak lagi bergantung kepada anugerah Allah. Padahal dari titik awal Allah memilih Abraham itu adalah anugerah. Siapa Abraham dipilih oleh Allah? Dan kemudian di dalam anugerah itu ada janji. Dan untuk bisa menggenapkan janji itu hanya Allah. Untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi. Hanya melalui apa yang Allah janjikan itu yang bisa terwujud. Dan ketika terwujud, ketika Yesus Kristus datang sebagai wujud dari penggenapan janji Allah, malah orang Yahudi tidak mau terima. Bukankah itu orang keras kepala? Bukankah itu Gunung Sinai? Nah, jadi pihak ke sana, saudara. Pihak orang-orang yang hidup berdasarkan perbuatan, kesombongan, merasa diri hebat, mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sedangkan kalau yang disebut betul-betul keturunan Ishak, Abraham dan Ishak keturunannya itulah yang disebut dengan Israel sejati. Siapakah dia? Orang-orang yang menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil, Taurat. Kita bukan membuang Taurat, tentu tidak. Tapi Taurat itu digenapi dalam Injil. Orang Yahudi tidak mau beralih dari Taurat ke Injil. Bahkan ketika Injil diberitakan kepada mereka, mereka tertolak. Bahkan mereka membunuh sang Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak mau terima anugerah Allah. Mungkin mereka sudah sombong dengan apa yang mereka punya, dengan kebanggaan-kebanggaan lahiriah mereka. Tidak lagi butuh yang lain. Tidak butuh transformasi dari Allah, tidak butuh intervensi dari Allah. Karena itulah disebut sebagai, kamu sebenarnya bukan keturunan Abraham yang sesungguhnya. Karena itu saudara sekalian, di dalam Alkitab berkali-kali diingatkan kalimat-kalimat yang kurang lebih seperti ini. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Beriman. Jadi ini bukan lagi sekedar keturunan biologis menjadi identitas lahiriah. Ini orang yang beriman. Orang yang percaya kepada janji Allah. Orang yang terima janji Allah. Orang yang dengan segenap hati berserah kepada Allah. Itulah anak-anak Abraham. Maka itu mengapa ada seperti ada satu cabang kan. Ishak dari situ lahirkan anak-anak Israel sejati. Yaitu orang yang percaya kepada Allah. Abraham itu saudara bapak dari orang beriman. Tapi memang kan dia pernah gagal sebelum dia disebut sebagai yang percaya. Dia menerima saja saran dari Sarah untuk mencoba melancarkan janji Allah. Melancarkan apa yang Allah inginkan dengan cara-cara manusia. Dan Allah tidak terima itu. Tetapi kemudian ketika Allah datang lagi kepada dia, bahkan kemudian mengganti namanya dari Abraham menjadi Abraham. Itulah dikatakan saudara dia percaya. Dan kepadanya dihitungkan sebagai kebenaran. Dia percaya. Dan lewat jalur itulah muncul orang-orang yang beriman. Dan ketika penggenapan itu terjadi melalui Yesus Kristus. Bukan lagi soal keturunan fisik. Keturunan biologis dari Abraham dan Ishak. Tapi berdasarkan iman. Jadi ini seperti satu tali plasentanya bukan lagi biologis tapi spiritual. Ketika engkau percaya. Ketika engkau terima Tuhan Yesus sebagai penggenapan janji Allah. Ketika engkau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itulah yang disebut sebagai keturunan sejati. Anak-anak Allah. Demikian pula dituliskan di dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Lagi pula jikalau kamu milik Kristus. Kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Terus kalian kadang-kadang orang seringkali berpikir sangat mudah menjadi seorang Kristen. Asal saya keturunan papa mama saya Kristen. Tentu itulah yang diingatkan kepada kita di dalam ayat-ayat firman Tuhan seperti ini. Tidak mudah menjadi anak Abraham. Engkau bukan sekedar keturunan biologis praktis kemudian langsung jadi anak Abraham. Enggak. Enggak mudah menjadi orang Kristen. Tidak sekedar karena kamu papa mamamu Kristen, maka engkau orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang menjadi milik Kristus. Makanya disebut Kristen. Kristus kecil. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menjadi milik Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar dengan cara mudah, cara biasa terjemahan perjanjian baru kita yang tadi dibacakan. Bukan dengan cara lahiriah, lahir kemudian. Oh otomatis saya adalah anak Abraham. Saya adalah orang Kristen. Saya adalah anak Allah. Tidak, saudara sekalian. Tapi engkau harus menjadi milik Kristus. Itu yang disebut dengan orang Kristen sejati. Bahkan saudara sekalian di dalam bagian yang sama. Paulus ingatkan kepada kita. Anak-anak Abraham yang sejati itu adalah anak-anak atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi milik Kristus dan diproses menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 19. Maka kemudian setelah itu dia bicara mengenai Hagar dan Sarah itu. Terus kenapa? Dia bicara mengenai anak-anak di pasal yang kita baca, pasal 4 ayat 21 sampai 31. Karena sebelumnya di Galatia pasal 4 ayat 19, dia bicara begini, anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Proses melahirkan, saudara. Tapi lagi dua kali. Sampai rupa Kristus terbentuk dalam kamu. Menjadi anak Allah itu bukan proses lahiriah yang gampang. Paulus bilang, sebenarnya untuk bisa melahirkan seorang anak Allah. Untuk menjadi seorang anak Allah. Itu seperti seorang perempuan sakit bersalin dua kali. Paulus mengumpamakan dirinya seperti itu. Aku menderita sakit bersalin lagi untuk kamu. Sampai kamu berwujud menjadi mirip Kristus. Itu loh yang disebut anak Allah. Mengapa Paulus memakai ungkapan menderita sakit bersalin lagi? Sakit bersalin itu adalah sakit yang luar biasa. Pelayanan Paulus untuk orang-orang Galatia maupun orang-orang Kristen pada umumnya itu seperti satu kesulitan penderitaan, seperti orang melahirkan rasa sakit yang luar biasa. Zaman itu belum ada operasi sesar, jadi gak bisa memilih. Kalau mau melahirkan, pasti sakit. Sakit. Tapi untuk orang yang sama, sakitnya sampai dua kali. Sudah bayangkan. Kalau sakit kedua kali dapat anak kedua masih mendingan kan. Tapi ini untuk anak yang sama. Sampai perlu dua kali pengalaman rasa sakit bersalin itu. Mungkin penggambarannya waktu pertama Paulus menginjili mereka. Waktu menginjili, mendorong mereka, menasihati mereka. Sampai mereka bertobat. Itu perjuangan yang berat. Kemudian bagaimana membantu mereka bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam doa, bertumbuh di dalam kedewasaan menjadi serupa dengan Kristus. Itu juga perjuangan yang sangat berat. Baru bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Enggak segampang seperti, lahir, saya sudah anak Allah. Lahir dari keluarga Kristen, saya sudah orang Kristen. Enggak, saudara sekalian. Justru firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan. Ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang Kristen. Atau menganggap dirinya sebagai keturunan sesungguhnya dari Abraham. Tapi cara hidupnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak janji. Bahwa dia adalah anak-anak anugerah Allah. Bahwa dia adalah anak-anak yang diberikan oleh Allah. Enggak. Justru caranya mengandalkan manusia, kedagingan. Persis seperti Abraham. Saudara, itu yang menjadi problem. Seringkali terjadi dalam kehidupan Kristen kita. Identitas lahiriah itu kita pakai seolah-olah masalah sudah beres. Enggak. Yang menunjukkan siapa sesungguhnya itu kita dari dalam. Apakah engkau sudah milik Kristus? Apakah engkau sudah betul-betul percaya kepada Kristus? Apakah engkau sungguh-sungguh sedang diproses kian menjadi serupa dengan Kristus? Yang mengandalkan Kristus, yang mengandalkan anugerah Kristus, yang percaya kepada Kristus. Atau tetap dengan sifat-sifat lama yang penuh kedagingan. Ketemu ada kesulitan. Langsung cari jalan keluar mudah secara manusiawi dan kedagingan. Karena itulah saudara sekalian, kalau kita membaca dari bacaan Galatia pasal 4 tadi, ada perkataan, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Siapa yang bisa bersukacita pada zaman itu? Kalau enggak punya anak, itu dianggap hina. Dan apa reaksi Sarah dan Abraham ketika mereka enggak punya anak? Dan ketika tahu bahwa Sarah mandul. Mereka bersukacita? Enggak. Sarah mukanya muram. Dan suruh Abraham ambil gundik. Itu cara daging, cara duniawi. Tetapi akan ada perubahan kalau engkau betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau beriman. Kalau engkau percaya pada anugerah Allah. Kalau engkau percaya kepada janji Allah. Kalau engkau pegang dengan setia kepada dia. Si mandul yang tidak pernah melahirkan bisa bersuka cita. Ya mungkin pengalaman kita bukan soal masalah kemandulan saja. Penderitaan hidup. Kesulitan, rasanya tembok yang begitu banyak di depan, di kanan, di kiri, di belakang. Begitu banyak hal-hal yang tidak ada solusinya. Atau dipermalukan. Atau mengalami kerugian. Kita gak tahu lagi bagaimana caranya. Ada orang dengan cara mudah sekali melakukan hal-hal yang duniawi. pergi ke dukun lah, melakukan kejahatan lah, melepaskan imannya lah, ngedumel marah-marah pada Allah. Bagaimana mungkin bisa bersuka cita dalam kondisi yang sangat sulit itu? Tapi bisa terjadi, bisa bersuka cita. Kalau engkau beriman, kalau engkau percaya pada anugerah Allah, kalau engkau tidak gampang menyerah. Abraham begitu lihat istrinya mandul dan Sarah tahu dirinya mandul, langsung bilang cari cara lain. Langsung Abraham ikuti juga. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita. Bukan itu sesungguhnya yang disebut dengan iman. Dan makanya mengapa jalur seperti itu tidak disebut sebagai anak-anak Abraham. Karena anak-anak Abraham yang sesungguhnya adalah mereka yang betul-betul menjadi milik Kristus. Yang percaya dan menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang yang seperti ini, yang dalam ketidakberdayaan. Seperti seorang wanita yang mandul yang gak punya anak. Dalam ketidakberdayaan, dia masih bisa bersuka cita di hadapan Allah. Atau saudara sekalian, kalimat berikut yang kita baca dalam Galatia pasal 4 itu. Dikatakan bahwa orang-orang yang diperanakkan menurut daging. Atau diperanakkan seperti biasanya secara alamiah. Itu orang-orang dunia. Itu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang diperanakkan menurut Roh Kudus. Orang yang lahir baru. Orang yang menjadi milik Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus. Dari semenjak awal gereja. Itu sering dianiaya, dihimpit. Menderita, kesulitan. Baik dari pemerintah, dari masyarakat, dari budaya, dari berbagai lapisan kehidupan di dalam kehidupan sosial kita. Mereka yang percaya kepada Yesus sering dipermalukan, sering disuruh memikul salib yang berat. Bagaimana kita bisa menerima hal itu kalau kita punya cara yang mudah? Lepasin aja lah, cari cara yang mudah. Saudara sekalian, gambar yang saya ambil, sengaja saya ambil kisah Yusuf. Yusuf, anak Yakub. Itu adalah salah satu contoh, salah satu ilustrasi bagaimana orang Yahudi itu bertindak seperti Ismail. Dan di situ sama sekali tidak ada lagi soal takut kepada Allah, cinta kepada Allah, percaya kepada Allah. Ketika mereka menjual saudara-saudaranya yang sesama orang Yahudi. Menjual Yusuf kepada Ismail. Pedagang-pedagang Ismail untuk menjadi budak di Mesir. Kolaborasi antara keturunan Ishak dengan keturunan Ismail untuk menganiaya seorang pilihan Allah yang bernama Yusuf itu. Dan itu menjadi satu ilustrasi, satu cerita saudara sekalian untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita pun bisa mengalami hal yang seperti demikian. Tidak berdaya karena himpitan dunia, tidak berdaya karena penderitaan, penganiayaan, kesulitan. Tapi bagaimana bisa bertahan? Kembali kepada yang tadi cerita Abraham lalu keturunan Ishak tadi. Yaitu ketika engkau percaya kepada dia sungguh-sungguh. Ketika engkau terima anugerah Allah sungguh-sungguh. Engkau percaya kepada janjinya. Engkau dapat menerima penganiayaan dan penderitaan. Dan berserah kepada Allah. Bukan dengan cara mudah ambil jalan keluar diri kita. Ada sedikit kesulitan, langsung lepaskan iman. Ada kesulitan, langsung lepaskan janji Allah. Ada sedikit kesulitan, langsung lupa pada gereja, lupa pada pelayanan, lupa pada iman, lupa pada doa, lupa pada hal-hal yang sebenarnya adalah bagian dari hak kesulungannya kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara. Kalau engkau betul-betul beriman, engkau percaya, engkau akan bisa bertahan bahkan dalam penderitaan dan kesulitan. Karena itu saudara sekalian di kalimat terakhir dari khotbah saya. Ketika engkau tidak berdaya. Seperti Sarah. Ketika tahu dia mandul dia tidak berdaya. Solusinya bukan dengan mengandalkan perbuatan dan kekuatan manusia. Bukan dengan cara dorong Abraham. Ayo cari istri baru. Dapatkan anak. Itu bukan cara Tuhan. Memang betul tidak berdaya perlu solusi. Tidak berdaya perlu jalan keluar. Tidak berdaya kita butuh kekuatan. Kita butuh jaminan, betul. Tapi bukan dengan cara-cara manusiawi, cara-cara kedagingan. Ketika engkau tidak percaya, ketika engkau tidak berdaya, percayalah pada janji Allah dan anugerahnya. Itu yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Engkau menolong kami. Ketika hidup kami baik-baik, mungkin gampang buat kami untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi ketika krisis datang, ketika kami di dalam berbagai kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan, mungkin saat itulah kami teruji. Betul-betulkah kami Kristen yang ada di dalam atau Kristen yang lahiriah semata-mata? Betul-betulkah kami milik Kristus, percaya kepada Kristus, pegang janji Allah, hidup di dalam anugerah Allah, atau semata-mata keturunan lahiriah dari orang tua atau kakek nenek yang Kristen? Tolong kami Tuhan. Justru Tuhan di saat-saat sulit, di saat-saat krisis hidup, di saat-saat penderitaan, di saat-saat begitu banyak masalah, disitulah kami membutuhkan lebih percaya lagi, lebih beriman lagi, lebih berpegang lagi kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong kami. Tidak mau sekedar menjadi Kristen lahiriah seperti orang Yahudi yang bangga dengan keturunan keyahudiannya, tapi sebenarnya mereka bukanlah anak-anak perjanjian. Karena justru ketika janji itu sampai pada mereka, mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Tapi biarlah kami betul-betul adalah orang yang menerima janji Allah, hidup di dalam janji Allah, menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus, diproses menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah saudara-saudari kami di GKI Greenfield ini. Berikan terus kekuatan, berikan terus pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, pimpinan-Mu. Lebih dari itu Tuhan, kembang tumbuhkan iman mereka menjadi semakin kokoh, semakin kuat lagi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.